abomdamu, abalisa, osobho izinduna, abantu ababehlonipheka ngale muva, iningi labo kade sizibabo bakhona abahayi beqonda, iningi labo ezibabo kade sebaguquka baba ngabantu bekhohlakade nale butha yezamtef. Abantu abaningi ngabanezela ukwenza kwabo sebegidinga ezamtef sebekhohliwe ukuthi bona bangabathungameli bomdamu. Ngokunjalo-ke abantu abaningi balokubhalwa ukuthi ambe nxaso kunyekwe ezandleni zalaba bantu. Kunengozi yokuthi abantu abangasebezamthefu bazadondani. Njalo sokusebenzisa abantu amalungelo abantu alimali ngesikhathi sokuthi lo bangasebezamthefu sofane azame ukuzenziwa khona ukuze la athole ukudla khona khona sibone ngathi kuphamba lenkingelo yomuntu.
Sizwe isikhulumeli seZANU PF ubaba uChristy Mthwangwa ekhuluma namhlanje sithi bona njengebandla bazakhokhela uhlelo lukahulumende olo okwabiwa kokudla.
Vele ibandla leZANU PF njengokufihla sesuye senza kuma-platform lamaningi ukuthi bayathi ukuthi eZimbabwe iZANU PF uhulumende uhulumende weZANU PF sesizayizwa lezo nkulumo ziphuma kubakhokheli beZANU PF nalaba bantu abahulumende. So-ke ngamthanga ukhuluma njalo akufuna ngathi sikakhulu thina kuvele kufakaza lokho esikubonayo kusenzakala and eqinisweni ukuthi nxa kuwukuthi ibanga leZANU PF selizakuthungana kubenzeza lezi nkulumo. Iqiniso ukuthi izinsina lazenezo esizithembileyo esaziyo ukubana hayi izazama ubungcono bazo kodwa-ke sizabe sezibanjwe ngentamo lapho ukubana zigijime zisenza uyintambo yeZANU PF. Ukanti uhlelo lokudla lobalinikwa abantu bonke kungelandaba ukuthi umuntu lowo ungashibhathi ngoba eqinisweni ukuthi abantu sonke lapha eZimbabwe siyabhadala imithelo etshiyeneyo. Ngokunjalo kulilungelo siyabahlali beZimbabwe ukuthi ngaso kufika lesi sigaba sokuthi sinikwa ukudla ngenxa yokubana izulu alinanga. Kufanele sonke sinikwa ngokulinganayo ngoba sonke singabantu sonke sidinga impilo sonke uhulumende lo
sizwa njalo abanye abasemadolobheni besithi ngabe uhlelo lolu luyangenela njalo luphathisela abasemadolobheni njengoba indlala isibhahile lokhu likubona njani?
Well, eqinisweni ukuthi abantu emadolobheni labo indlala ingenile singakhohlwa phela abantu abahlala emadolobheni kade esiningi labantu amakhampani awakho siyakwazi ukuthi phose abantu abangaphansi kwechumi sesendeziyanda kwesikhathi less than 10%. Abantu bona ngabantu yibantu abathathiweyo iningi labantu leli kuqalo liningi lelalithathwayo ngabantu abazama ukuzukuzisebenza bazama ukuthengisa indawo zokuthengisa bona zelela abantu. So abantu abaningi badonsa nzima ungagala ezindlini lapha khonapha obulawayo bakhona abantu abadlakanye ngosuku bakhona futhi abanye abangaziroti bazakuhlati kanye ngalelo suku. So kuyadengisa ukuthi kule nkingeko enkulu yokuthi uhlelo lolu lubuye futhi emadolobheni.